Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní pravidelné bohoslužbě sboru Církve bratrské Brno Betánie. Tak ti, co jste přišli dneska včas anebo později, jste měli výraznou výhodu oproti těm, kteří přišli v té uprostřed té bouře s předstihem. O bouřích bude dneska trochu řeč a já bych rád uvedl to naše směřování a pohled žalmem 133. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha, jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání a život na věky. Pozvu vás k úvodní modlitbě a prosím, abyste k ní povstali. Otče náš nebeský, děkujeme ti za milost nového dne, za to, že jsme mohli přijít do shromáždění tvého lidu. Děkujeme ti za naději, kterou máme v tvém synu Ježíši Kristu. Děkujeme ti, že můžeme ve víře vyhlížet věčnost a spasení. Tak nám prosím dnes k tomu dopomož, očist nás od všeho hříchu, který se k nám přichytil a znovu nás nasměřuj k tobě. Prosíme, aby si byl i s těmi, kteří jsou různě na dovolených, na letních pobytech, i s těmi, kteří se ti vzdalují nebo pro nemoc nemohou přijít, buď prosíme s nimi. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen. A teď je čas se ponořit do Božího slova. Kdo chcete sledovat text, tak si můžete otevřít Evangelium Matouše v 18. kapitole, kde budeme číst 15. až 17. verš. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. A ještě budeme číst z Nehemiáše z 5. kapitoly. Oddíl od 1. až do 18. verše vybrané z části. Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo, naše děti jsou jako jejich děti. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme proti tomu nic dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim, půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok. A svolal jsem proti ním velké shromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry Judejce prodané pohanům. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. Soustřeďme se ještě před kázaným slovem u Bohu. Duchu svatý, věříme tak, jak jsi zaslíbil, že jsi tady s námi. A chceme tě prosit, aby si nám otevřel písmo a nechal ho promluvit k našemu srdci, tak abychom byli zasaženi a proměněni. Tě prosíme, působ mocně mezi námi. Amen.
Hezké dopoledne vám všem přeji. My jsme se v tom minulém kázání, minulý měsíc na starozákonní knihu Nehemjáš, zabývali tím, co způsobilo ten veliký křik těch judských žen, jak jsme o tom před chvílí četli. Že to byla veliká nespravedlnost, která se chučím stavitelům těch jeruzalémských hradeb, které se dostalo od svých bohatších souvěrců. Namísto milosrdné lásky a pomoci, kterou právem očekávali, se dočkali ještě většího zbídačení. A dnes se s Boží pomocí zaměříme na to, jak Nehemjáš na vzniklý problém reagoval. Četli jsme, když jsem slyšel jejich křík a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvům povedu při. Vytkl jsem jim, půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok a zvolal jsem proti ním velké shromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry Judejce prodané pohanům. Naproti tomu vy je prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. I dnes budeme přemýšlet nad konflikty. Konflikty v církvi vznikají tak, jako vznikají mezi lidmi kdekoliv. A budeme přemýšlet o tom, jak je řešit. Nehemjáš se rozhodl veřejně obvinit židovskou šlechtu a představitele Izraele. Zvolal proti ním velké shromáždění lidu a sám je obvinil z porušování nařízení, jež dal Hospodin Izraeli skrze Mojžíše. Byla to nařízení týkající se půjčování peněz mezi Izraelci navzájem, tedy nařízení upravující vztahy mezi věřiteli a dlužníky. Mimochodem, to je nařízení dnes velmi frekventované, ovšem ne to mojžíšovské, ale to naše, které se moc nerespektuje. Byla to ale také nařízení týkající se otroctví. Nehemjáš lehce vytýká prodávání chudých bratří a sester do otroctví. Toto zjištění muselo být pro Nehemjáše doslova šokem. Vždyť on a jeho družina naopak své židovské bratry, kteří upadli do otroctví mezi pohany, tak je vykupovali. No proto ho vůbec nenapadlo, že by na problémech jedněch mohli druzí chtít vydělat. Jenže bohatí Judejci svým jednáním potvrzují slova proroka Ezechiele, která vyslovila si 120 let zpátky před těmito událostmi. Ezechiel píše: Velmožové jsou uprostřed, jako vlci, kteří trhají kořist, prolévají krev a hubí duše, neboť chamtivě shánějí zisk. Postup Nehemjáše proti judské šlechtě a představeným lidu byl nekompromisní a nebyl vůbec liknavý. Nehemjáš jednal okamžitě. Tady se nabízí otázka. Jak bychom se k takovému problému postavili my? Bylo by nám to jedno? Nebo bychom se báli dotknout těch, kdo stojí společensky výš než my? Nebo těch, kdo mají v církvi přednější postavení? Bojíme se říci lidem slova nesouhlasu s jednáním, o němž máme pochybnosti nebo přímo vidíme, že je nesprávné? Nehemjáš se nebál a velmi rázně proti těm, kdo se špatného jednání dopustili, vystoupil. Protože si uvědomoval, že mlčení by znamenalo, že s jejich jednáním souhlasí. Mlčení by také znamenalo, že souhlasí s nerovností mezi jednotlivými údy Božího lidu. Jenže on věděl, stejně jako to víme my, že před Bohem jsou si všichni rovni. Mlčení by tedy v podstatě znamenalo Nehemjášovu rezignaci na službu, ke kterého povolal sám Hospodin. Kdysi dávno za času proroka Jeremiáše dopadly na Izrael těžké boží soudy. Byly důsledkem neposlušnosti a nepodanosti tehdejších Judejců vůči Hospodinu. Pán Bůh je mnohokrát varoval. V Jeremiášově proroctví můžeme číst následující slova, jejich část jsme si už v jednom, myslím, v předposledním kázání připomenuli. Tam je psáno: Toto praví Hospodin. Stůjte na cestách a vyhlížejte. Ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: Nepůjdeme. Ustanovil jsem nad vámi strážné, věnujte pozornost hlasu polnice. Ale oni řekli: Nebudeme dávat pozor. Kdo byli ti strážní ustanovení hlídání izraelského lidu? To byli to kněží a Bohem poslaní proroci. Můžeme klidně říct, že v době stavby jeruzalémských hradeb to byl i Nehemjáš. V církvi Kristově jsou také strážní. Na prvním místě duchovní pastýři jako kazatelé či faráři, také starší sboru. Je to však i každý z nás, bratři a sestry, každý, kdo zná Boží hlas. Podle písma neseme odpovědnost za církev a také jeden za druhého. A ve jménu této odpovědnosti je někdy nutné i napomínat a kárat. Nehemjáš cítil odpovědnost za Izrael, bál se o svatost Božího lidu. I dnes mají mnozí křesťané v srdci obavy o stav a osud církve. Dívají se na všelijakou formálnost a nedůslednost věřících lidí. Vidí u nich mnoho hříchu, vidí nejednotnost, nepoctivost, vidí také pýchu, sobectví, závist a nepořádek. Mohli bychom jmenovat ještě řadu různých nectností. I křesťané jsou totiž jenom lidé a toto lidství je na nich, lépe řečeno, na nás, na všech, někdy až příliš vidět. Proto je s podivem, že jsou mezi křesťany takoví, kteří si nepřipouští, že by mohli být věřící lidé tak špatní, jak jsem právě popsal. Naopak oni budou sami sebe i druhé přesvědčovat, že žádné problémy neexistují, že všechno je v naprostém pořádku. Volání druhých po nápravě věcí se jich vůbec nedotýká. Takoví lidé byli zcela jistě i mezi staviteli těch dávných jeruzalémských hradeb. A jistě těm trápícím se ženám říkali, ať nepřehánějí, ať se sklidní, vždyť se nic neděje. Pak jsou však takoví, kteří různé nedobré věci a hříchy uprostřed církve vidí a nemalá část z nich na ně reaguje dvěma způsoby. A jak uvidíme, ani jeden není správný, i když jsou časté, nejsou správné. Ten první způsob, to je mlčení. Takové to rozpačité mlčení, znáte to. Postoj těchto lidí lze charakterizovat jejich častým výrokem, kterým své mlčení omlouvají. Říkají, přece nebudu nic bořit. Takoví lidé sice vidí chyby v životě křesťanů i zborů, ale namísto, aby na ně upozornili, tak je raději přehlížejí a dělají, jakože nejsou. Bojí se na ně upozornit, protože si myslí, že by tím božímu dílu ublížili, že by je nějak oslabili, že by církev namísto budování bořili. A oni nechtějí být těmi, kdo boří, nýbrž těmi, kdo stavějí. Takoví křesťané, jak si nedovedou vidět, že církev není dílem jejich, ale dílem božím. A že Pán Bůh si svou církev zachovává především tam, kde se ona sama brání svému vnitřnímu poškození. Proto platí, že boj proti špatným věcem, proti hříchu, církvi nejenže neškodí, naopak jí pomáhá. Dokonce se dá povědět, že ji buduje. Ti, o kterých jsem teď mluvil, však raději zavřou před špatnými věcmi oči. A před lidmi ze světa se snaží za všech okolností vyvolat dojem, že církev nikdy žádné problémy neměla, nemá a nikdy mít nebude. Že křesťané jsou jenom milí a dobří. Takže jedna skupina těch, kteří problémy a hřích vidí a kteří by proto mohli varovat, upozorňovat a napomínat, tak ti vědomně mlčí. Ta druhá skupina, která reprezentuje druhý způsob reakce, to jsou zase ti, kteří mluví příliš mnoho. Ti vidí problémy na všech a všude, vidí je na všech lidech, nikdy ne na sobě. Takovým křesťanům se stává, že se uzavřou ve svém vlastním pochopení písma a ze svých osobních představ si vytvoří svůj vlastní model výkladu biblického textu. A z toho jim vychází, že oni jsou skvělí a dokonalí. A proto mají mandát napomínat a kárat ostatní. Jenže jejich napomínání a kárání se obrací nejen proti těm, kdo skutečně hřeší, kdo nedělají dobře, ale proti každému, kdo se chová jinak než oni. A ten, kdo nepřijme jejich názor, toho klidně označí za odpadlíka od pravé víry, přičemž pouze oni sami jsou měřítkem té pravosti. Proto jistě nepřekvapuje, že rysem takových lidí bývá povýšenost a duchovní pýcha, která jim brání vidět vlastní nedostatky a vlastní selhání. Bible nám však ukazuje cestu jinou, než byly ty dva popsané způsoby. Učí nás být vůči ostatním křesťanům ohleduplnými. Učí nás respektovat míru víry každého tak, jak mu dal sám Pán Bůh. když tedy plníme roli biblických strážných a vzájemně se napomínáme, máme tak činit ne z výšin dokonalosti, ale pokorně, s vědomím, že nejsem lepší než ten, koho napomínám. S vědomím, že i já žiji pouze z Boží milosti a že nemám nic, čím bych se mohl před Pánem chlubit. Jedině takové napomínání pak může být tomu druhému i celé církvi ku prospěchu. Apoštol Pavel to v listu Galackým vyjádřil těmito slovy. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu, v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Schopnost tolerance, vnímavost a ohleduplnost k cítění druhého, povzbuzování a vzájemná láska. To jsou vlastnosti, které svět u církve očekává. Ne vždy je tam nachází. Začasto vidí pokrytectví, hašteřivost a nepoctivost. To vše pěkně zabalené do zbožných frází. I přes toto všechno je však ve světě stále dost lidí, kteří hledají pravdu o Bohu a o člověku, kteří také chtějí vědět a zkusit, jestli držíme dané slovo, jestli jsme pravdiví. Až jsme u otázky, která se týká našeho vlastního svědectví vůči lidem okolo. Klademe si ji někdy? Ptáme se, jaké je moje, jaké je naše svědectví? Viděli jsme, že Nehemiáš obvinil šlechtu a představenstvo veřejně. Nevzal si je někam stranou, aby byli sami, aby je nikdo neviděl a neslyšel, ale on jim jejich hřích pěkně vytknul před ostatními lidmi. A právě u této okolnosti bych se chtěl ještě nyní zastavit. Ono to totiž může vyvolávat pochybnosti, zda jednal Nehemiáš správně, když se rozhodl pro tento postup. A tu pochybnost zesilují slova Pána Ježíše, která jsou zapsaná u Matouše a která jsme četli, která jsme mohli slyšet před kázáním. Já je připomenu, Ježíš tehdy svým učedníkům pověděl, když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Pan Ježíš tu mluví o třech stupních napomínání. Nejprve mezi čtyřma očima, pak před jední nebo dvěma svědky, a nakonec před celou církví. Zdá se však, že tyto stupně se týkají hříchu více méně skrytého před ostatními, tedy hříchu, který se nestal ještě veřejným, který ještě nespůsobil veřejné pohoršení. Tuto domněnku potvrzuje i jednání apoštolů v první církvi. Příkladů by bylo možno uvést víc, uvedu alespoň dva. Tím prvním je událost zapsaná v 6. kapitole knihy Skutků. Tam se uvádí, že ti z učedníků, kteří vyrostli mezi řeky, si začali stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedostává každodenně spravedlivý díl. Šlo o díl ze společného majetku. Vy, kteří ten příběh znáte, můžete namítnout, že se v něm nejedná o veřejné napomínání hříšníků. To je pravda, ono to tam není tak, jak si výslovně uvedeno. Ale ono se opravdu o hřích jednalo. O hřích nepoctivosti. A to bylo skutečným důvodem napětí mezi tehdejšími křesťany. Nepoctivost jedněch. A ta vyvolala pohoršení v církvi. Těm, kteří na problém upozornili, pak dali apoštolové za pravdu. A to veřejně. Rozhodli se svolat církev, celé společenství a se všemi vzniklou situací řešili. Dělo se tak před očima všech, před očima celé církve. Jiný postup apoštolů by mohl znamenat reálné nebezpečí rozdělení církve na křesťany ze Židů a na křesťany z Řeků, tedy z pohanů. Apoštolové si byli tohoto rizika velmi dobře vědomi a proto jednali rychle a veřejně. Úplně stejně, jako kdysi 500 let před nimi Nehemiáš. A druhý příklad je ještě zřejmější. Jde o událost, která se odehrála mezi křesťany v Antiochii a kterou bychom mohli v uvozovkách označit jako kauzu apoštolů. Pavel versus apoštol Petr. Jednalo se o spor, který popisuje jeden z aktérů, a to apoštol Pavel v listu Galackým. Píše tam. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé. Takže se jejich pokrytectvím dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi především, jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Ježíše Krista. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Já teď nechci rozebírat podstatu toho sporu. Chci však upozornit na Pavlovu reakci v kontextu toho dnešního kázání. A dovolím si k tomu ještě ocitovat komentář asi nejvýznamnějšího současného evangelikálního teologa Johna Stotta. Ten k tomuto případu uvádí. Důvodem tvrdého Pavlova zákroku bylo, že Petr byl hoden trestání. Byl v neprávu. A nejen to. Pavel káral Petra především i otevřeně a veřejně. Pavel nezaváhal ani z ohledu na Petrovu osobu. Uznával ho za apoštola Ježíše Krista, ustanoveného ještě před ním. Věděl, že Petr byl jedním z pilířů církve. Jemuž Bůh svěřil evangelium pro Židy, Pavel tyto věci ani nepopřel, ani na ně nezapomněl. Nicméně mu nebránili, aby Petra káral a odsoudil. Ani ho nezdrželi, aby Petra neodsoudil veřejně. Nedal na ty, kteří mu patrně radili k opatrnosti a vystříhali, aby nepral špinavé teologické prádlo veřejně. Nepokusil se potlačit diskusi, či uspořádat, jak bychom to asi udělali my, soukromý rozhovor, z něhož by byla veřejnost vyloučena. Porada mezi apoštoly v Jeruzalémě byla soukromá, ale odsouzení v Antiochii muselo být veřejné. Petrovo oddělení se od věřících z pohanů způsobilo veřejné pohoršení, proto muselo být odsouzeno veřejně. A tak Pavlova kritika Petrova jednání se dála jak zjevně, tedy tváří v tvář, tak především tedy veřejně. A tak znovu, i když úplně jiným a ještě k tomu novozákonním příkladem se potvrzuje, že Nehemjášova reakce vůči šlechtě a představenstvu byla správná. Protože hřích, kterého se velmožové porušením Mojžíšova zákona dopustili, stal se hříchem veřejným, který dokonce vyvolal veliké veřejné pobouření. Asi cítíme, že kdyby chtěl nyní Nehemjáš řešit věci tak nějak ve skrytu, no tak by před ostatními lidmi neobstál. Zcela určitě by byl nařčen z protěžování šlechty. A takovému nařčení by se nemohl v podstatě nijak bránit. Aby obnovil jednotu Božího lidu, musel Nehemjáš jednat před očima všech. Vidíme tedy, že nejen v době Nehemjášově, ale i po letnicích, tedy v církvi a tudíž i dnes, je třeba umět prolomit bariéru zažitých zvyklostí, bariéru osobních obav, všude tam, kde to situace vyžaduje. Je třeba umět jednat adekvátně. Tam, kde se selhání člověka nestalo veřejným, tam se má podle Ježíšových slov řešit nejprve mezi čtyřma očima. Ovšem tam, kde se problém stává problémem veřejným, je zapotřebí ho také veřejně řešit. A tam, kde hřích působí dokonce veřejné pohoršení nebo dokonce pobouření, tam musí dojít k veřejnému odsouzení. Boží slovo nám tak dává jasné pokyny, jak máme v případě některých problémů, zejména hříchu, postupovat. A já bych chtěl nám všem přát, abychom v tom vždycky měli moudrost, ale i odvahu od Pána. Abychom věděli, kdy a jak máme mluvit a jednat. A kdy je lépe mlčet. Kéž s námi zůstává Kristova láska, neboť ta je základním předpokladem řešení jakéhokoliv konfliktu, narušujícího jednotu Božího lidu. Ježíš miloval hříšníky, ale nenáviděl hřích. Učme se z jeho příkladu. Amen.
Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že přes mnohou nedokonalost ty necháváš našemu sboru pokoj a zachováváš nám jednotu. Chceme prosit, Pane, abychom na prvním místě každý zkoumali sami sebe a viděli tu svou třísku, než ji začneme vnímat druhým. Prosím tě za starší, aby měli moudrost, jak konflikty ve sboru řešit. Prosím za každého z nás, aby dokázal střežit bližního svého. Dochovávej nám svou milost a jednotu. Amen.
Já přečtu na závěr z listu apoštola Pavla do Efezu, který říká: dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista, přítomnost Ducha Svatého, ať s vámi všemi zůstává. Amen.